Слика 22. Исус ги протерува злите луѓе. Еден ден Исус отиде во Божиот дом во Ерусалим. Таму имаше трговци. Тие продаваа животни за жртвување, но заработуваа пари за себе си со мамење на другите. Исус се разгневи и извика: «Мојот дом треба да биде дом за молитва, а вие го направивте развојничка пештера!» Тој ги истера грешните продавачи заедно со нивните животни надвор од Божиот дом. Исус е Божиот син. Тој има право, има власт и моќ да ги изгонува злите луѓе надвор од домот на неговиот татко. Но некои од евреите се разлутија и велеа: «Докажи ни дека ти имаш власт и право да го правиш ова!» Исус им одговори: «Разурнете го моето тело и ќе го подигнам за три дена!»